Вие сте со SPS на Македонски.
Од денешните вести на SBS на Македонски ќе чуете. Викторија од денеска е официјално држава слободна од вирусот COVID-19. Расте бројот на австралици што сакаат да се вратат дома од странство. На вчерашниот протест, опозицијата во Македонија побара оставка од Заев. Слушајте не. Викториците слават откако државата забележа 4 недели без нови случаи со COVID-19, ефикасно елиминирајќи го вирусот од заедницата. Државите се сметаат за слободни од COVID-19 откако ќе завршат 2-14-дневни периоди на инкубација без да бидат идентификувани нови инфекции. Во екот на епидемијата на Викторија имаше 7880 активни случаи низ цела држава, а беа регистрирани повеќе од 700 случаи за еден ден. Председателот на Австралиската медицинска асоцијација доктор Омар Коршит ја опиша пресвртницата на Викторија како извореден напор.
I think many experts said that it was impossible to eradicate COVID from a community that had so many cases like Victoria, and yet again Australia has proven all those experts wrong, and we have yet another state that has achieved elimination.
За прв пат во 8 месеци Тасманија пречекува стотици посетители од Викторија. Островската држава ги затвори своите граници кон континентална Австралија во март, но во последниве недели постепено се отвори за другите држави и територии. 11 летови од Викторија треба да слетаат во Тасманија денеска, откако беа укинати условите за изолација за незините најблиски соседи. Во меѓувреме, Музеот на стара и нова уметност во Хобарт, Мона, кој ги затвори вратите во март, објави дека целосно ќе се отвори на Boxing Day. Комисијата за транзиција при коронавирус во Јужна Австралија се состанува за прв пат откако е откриен загрижувачкиот кластер, односно група поврзани случаи во Аделаида. Вкупниот број случаи поврзани со групата Parafield сега е 31, откако вчера беа идентификувани две нови инфекции. Комисијата се очекува да расправа за промените на граничните ограничувања и ограничувањата на деловните капацитети, односно активностите на компаниите. Јужна Австралија планираше по 3 дена повторно да ги отвори своите граници кон Викторија, но се уште не е познато дали источната држава ќе возврати на тоа. Премиерот Скот Морисон ги бранеше напорите на неговата влада за враќање на австралиците заглавени во странство поради COVID-19. Министерството за надворешни работи соопшти дека повеќе од 36.000 австралици ја регистрирале својата желба да се вратат дома, од кои 8.000 се сметаат за ранливи. Господинот Морисон претходно рече дека се надева оти владата ќе може да ги донесе дома сите до Божик. Но тој за радиостаницата Brisbane 4BC изјави дека бројот на луѓе кои се обидуваат да се вратат во Австралија постојано расте.
We're getting Australians home, but every time though we get one home, we get another one extra who wants to come.
That's right.
That's the challenge. So we're meeting the amounts that we hope to achieve by Christmas. It's just that more people are looking to come home.
Во меѓувреме, наводно, близу е финализирањето на договорот меѓу Федералната и владата на Северната територија за двојно зголемување на капацитетот за двонеделниот престој во изолација во објектот Howard Springs, кој според договорот би бил за 1000 лица. Фармацевската компанија AstraZeneca наводно ќе изврши дополнително глобално испитување за да ја процени ефикасноста на незината вакцина за COVID-19 по прашањата за резултатите од незината студија во доцна фаза. Неколку научници покренаа сомнеш во врска со стабилноста на резултатите објавени неделава, покажувајќи дека експерименталната вакцина била 90% ефикасна кај подгрупа учесници во испитувањата кои првично погрешка добиле половина доза, следена со целосна доза. Медиумот Bloomberg News известува дека новата студија што ќе ја спроведе AstraZeneca треба да процени дали пониска доза е подобра од целосна количина во првичните испитувања. Ова доаѓа во време кога врвниот експерт за итни случаи на Светската здравствена организација, доктор Майк Рајан, предупредува дека воведувањето вакцини не мора да значи дека искоренување на COVID-19.
Adding vaccines to our current measures will allow us to really crush the curve and avoid lockdowns and avoid the punishing socioeconomic impacts of those lockdowns and allow us to get back to normal. If we do it really well and if enough people are vaccinated and if we continue our public health surveillance, we do have an opportunity to get to zero. But that remains to be seen.
Пензионираните ветерани од австралиските специјални сили ги повикуваат официјалните лица да го одложат одземањето на наградите на специјалните единици и индивидуалните медали за служба во Афганистан. Ова доаѓа во време кога Министерството за одбрана, наводно, започнува административна акција против голем број војници во службата, по објавувањето на извештајот за наводните воени злосторства во Афганистан. Генералниот инспектор на австралиските одбранбени сили, Пол Бреретон, препорача укинување на одликувањата на јадници лица од специјалната служба, откако беа откриени веродостојни докази за 39 незаконски убиства и два случаи на тортура од страна на австралиските трупи. Шефот на одбранбените сили, Ангус Кембел, го прифати предлогот и вети дека ќе му пише на генералниот гувернер за тоа, но поранишниот командант на специјалните сили, Хестон Расел, и неговиот колега ветеран Скот Ивет, сакаат санкциите да бидат во мирување, се додека не бидат докажани на суд какви било обвинувања. Од Македонија. Не стивнуваат реакциите по завчерашното контроверзно интервју на премиерот Зоран Заев за бугарската новинска агенција БГНС. ВМРО-ДПМНЕ синоќа одржа протест против ставовите на Заев, на кој лидерот на партијата Христијан Мицкоски побара оставка од премиерот.
Барам Заев подитно, јавно да се извини за своите ставови изнесени на бугарски медиум. Нема право да гурива наследството и придобивките оставени наследени од нашите предходници и предни. Затоа бараме итна и неотповикливоа оставка од Заев. Оставка бедна!
Македонскиот премиер Заев вчера се обиде да ги дообјасни ставовите и изрази жалење за реакциите на јавноста. Тој меѓу другото рече.
Борбата антифашистичка е дел од моето семејство, дел од градот во кој што живеам, дел од мојата татковина. Но тоа историско минато не треба да ме ограничува во креацијата и трасирањето на патот кон нашата европска иднина.
Многу повеќе детали за оваа жешка политичка тема ќе чуете од извештајот на нашиот дописник Бране Стефановски подоцна во емисијата. Назад во Австралија. Федералната влада вели дека институциите што одбиваат да ја подпишат националната шема за надоместна штета за неколку месеци може да бидат лишени од добротворен статус. Околу половина од 80-те организации кои доправа треба официјално да се приклучат на програмата за компензација на жртвите на сексуална злоупотреба на деца се добротворни организации. Федералната министерка за социјални услуги Ана Растен изјави за ABC дека предлог законот ќе биде представен во парламентот следниот месец, што може да доведе од февруари овие организации да го изгубат добротворниот статус.
Part of the importance of this is actually for the survivors to understand that they're believed and someone can say sorry to them. And any institution who refuses to join is refusing to do that. And so yes, they are. They are actually exacerbating the pain.
Слушателите што бараат информации или поддршка во врска со злоупотреба на деца можат да контактираат со Brave Hearts на 1800-272-831 или со Blue Knot на 1300-657-380. Од светот, турски суд ги осуди водачите на обид за државен удар на доживотен затвор, осудувајќи стотици армиски офицери, пилоти и цивили, поради неуспешниот заговор за соборување на председателот Реџеп Тајип Ердоган во 2016 година. Повеќе од 250 лица беа убиени во јули 2016 година, кога војниците командуваа со воени авиони, хеликоптери и тенкови за да ја преземат контролата над институциите и да ја соборат владата, насочени од воздушната база во близина на Анкара. Од 337 доживотни казни затвор дадени на оние кои беа вклучени во неуспешниот заговор, 291 се тешки доживотни казни, што значи нема шанси за помилување. На 60 лица им беа изречени разни други затворски казни, додека 70 обвинети беа ослободени од сите обвиненија. А десетици илјади аргентинци чекаа во ред пред председателската палата во Буенос Айрес за да се збогуваат со големиот фудбалски великан Диего Марадона. Марадона, чиј живот беше нарушен со борби со зависност, почина на 60 годишна возраст неделава од срцев удар. Тридневна национална жалост е прогласена за играчот која предводеше Аргентина до светското првенство во 1986 година и е почитуван со статус налик на култ. Некои расправи избувна кога емотивните обожаватели се обидува да влезат во дворецот за да го видат ковчегот на нивниот херој, обвиткан со аргентинското знаме и неговиот познат дрес број 10, пред неговото семејство да изврши приватно погребување. И време за преглед на најновата курсна листа. Денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,73 американски долари и за 37,72 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 51,31 македонски денар, а 1 евро за 61,8 македонски денари. И да видиме какво време не очекува утре низ главните градови на низ Австралија. Утре, сабота, 28 ноември. Во Перт ќе биде сончево, со максимална температура од 25 степени. Аделаида очекува многу жешко време, со можни слаби врнежи и максимална температура од 38 степени. Слаби врнежи, претежно во текот во на ноќта за Мелбурн, со максимални 28 степени, се извинувам. Хобарт, слаби врнежи, максимална температура од 21 степен. Камбера очекува делумно облачно време, со максимални 33 степени. Во Сиднеј утре ќе биде сончево, со максимални 33 степени. Сончево време и за Бризбен, со максимални 30 степени. Слаб повремен дожд и можна бура во Дарвин, со максимални 34 степени. И Алис Спрингс, претежно сончево, со максимални 42 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.